Labdien, cienījami kolēģi, klātesoši Cerams, ka Regīna tālajā tajā Albionā mūs dzird apvienotajā karalistē. Jā. Kārtējā domas sēde un mums ir 19 pamatjautājumi un 17 papildu jautājumi. Kāda būtu priekšlikuma iebildumi par dienas kārtības, teiksim, dienas kārtību? Tad apstiprinām. Kas par? Pret atturas nav paldies. Mums praktiski visi ir, kā saka, pie prezidija galda, tikai Regīna tālāk jā, no šī galda. Labi, kolēgi, pirmais jautājums par grozījumu Augšdaugas novada pašvaldības domes 2023. Gada 11. augusta lēmuma no 1510 par vienreizē atbalstu 2023. Gada 7. augusta vētras radīto zaudējumu novēršanai. Šis jautājums tika skatīts komitejā, saprot, tas ir par daudz dzīvokļu mājām, cik es atmiņa neviļījā. Vai būtu kādi jautājumi? Pirms domas sēdes es jums teicu, aptuveni summas izmaksātās, teiksim, fiziskām personām un tā tālāk. Tā kā jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Otrais jautājums par zemesvienības Liepu ielē 27 Jāņu ciems Demines pagas atsevināšanu. Jautājums arī tika skatīts. Lūdzu, jautājums vēl, ja ir. Nav. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav. Paldies. Trešais par zemesvienības Viktorijas Keiši Kalupes pagas atsevināšanu. Jautājums arī tika skatīts. Ja jautājumu nav, tad balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav lēmus pieņemt. Ceturtais par zemesvienības 60 Vasarnīcas Navenes pagas atsevināšanu. Arī esam izskatījuši komitejās. Lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Piektais par zemesvienības starpgabala kadastu apzīmēm. Otrā zona 129 Dzeguzes Dukuriešu Nīdzgales pagasts atsevināšanu. Jautājums arī diskutēts. Lūdzu, jautājumus domes sēdē. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Sestais par zemesvienības kadastu apzīmēm. Pirmā zona 499 Skrudalienas pagasts atsevināšanu. Skatīts jautājumus. Varbūt ir kādi jautājumi domes sēdē. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Septītais par zemesvienības 192 Maļutki Taburas pagasts atsevināšanu. Varbūt radušies pa šo laiku kādi jautājumi. Ja nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Astotais par nekustu īpašuma 5 laucas pagasts pārdošanu. Varbūt kāds jautājums ir par šo lēmumu projektu. Ja nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Devītais par nekustu īpašuma Daugava 391 Kalkūnas pagasts izsoles atzīšanu par nenotikušu. Jautājums arī skatīts. Diemžēl tāds fakts ir. Lūdzu, jautājumus. Lūdzu. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. Desmitais jautājums par dzīvokļu īpašuma nr. 2 parka ielā 3 Sventes pagas. Izsoles atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu, jautājumus. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Aivar, jūs varbūt komisiju esat skatījuši par to, ka, nu, par to, ko tu minēji, iesniedzējis. Nu, kaut kādu... Jo īstenībā, ja tā padomā, nu, ja tu kaut ko gribi darīt, tai iemaksā droši, teiksim.
Nē, to mēs man neskatījām.
Jā, tur jau ir vairāk juridiski jāskatās, ja tas ir iespējams, jā. Jo vai nu viņam tad tā nauda ieskaitās, teiksim, kā mēs runājam, izsoles rezultātos, tad nolikums jāmaina, un ja gadījumā cits to izsoli paņem, tad viņam šī nauda jāatgriež. Jā. tas loģiski būtu. Jo. Nu, tad būs pieeja, vai nu, tu iesniec vai neiesniec, jo, jo administratīvais resurss arī jāterē šo dokumentu sagatavošanā. Labi, kolēģi, 11. Jautājums par nekstu īpašumu Rauda skola, Rauda Šēderes pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, tad mēs varam balsot, kas par pret atturas nav lēmums pieņems. 12. Par nekstu īpašumu Rauda skola, Rauda Šēderes pagasts atkārtotās izsolas rīkušanu izsolas noteikumu apstiprināšanu. Domāju, ka jautājuma nebūs.
Lūdzu. Man tikai tāds atgādinājums ir, kā runājām par to video klipu un filmēšanu, ka, nu, lai neizmirstu to izdarīt un arī ielikt attiecīgi, kā mēs arī runājām, ka Facebookā ieliks to visu un tā tālāk, jo, kad tas priekšlikums bija par Latvijas televīziju, tomēr tas ir dārgi, bet tomēr izmantosim savu resursu. Galvenais, lai neizmirstu to izdarīt. Paldies.
Tagad vēl, kamēr lapas nav nokritušas, tagad jābildē. Tieši
tā, jā. Tieši tā.
Jā, kad viss ir zvīri, lai nebūtu tā bilde ar kailiem zariem.
Jā. Jā.
Lūdzu vēl jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par pret. Atturas nav lēmums pieņems. 13. Par nekstu īpašumu Daugavā 391 Kalkūnas pagas atkārtotās izsolas rīkošanu un izsolas noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 14. Par nekstu īpašumu 127 pārīta Maļinovas pagas atkārtotās izsolas rīkošanu un izsolas noteikumu apstiprināšanu. Kādi būtu jautājumi? Nav jautājumu. Tad balsam, kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 15. Par dzīvojas mājas Kalnā ielā 19. Subata pārvaldīšanas tiesību un nodošanu. Maigara, lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejām. Izdiskutēts.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Tad balsam, kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 16. Par dzīvojumas mājas Raiņa ielā 38 ilūksta pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Maigara, lūdzu.
Arī jautājums izskatīts tautsaimniecības komiteja analoģiski.
Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 17. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības kadastra apzīmējuma sastāvā zona 241 atzīšanu par piekrītošu Augstdaugavas novada pašvaldībā un zemes vienības ierakstīšu zemes grāmatā uz Augstdaugavas novada pašvaldības vārdu. Maigara, lūdzu.
Arī jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā.
Lūdzu, jautājumus ir radušies. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 18. Jautājums par zemes vienības kadastra apzīmējuma pirmā zona 536 atzīšanu par starpgabalu. Maigara, lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā un lūdzu atzīt par starpgabalu.
Vai būs kādi jautājumi? Nav jautājumu. Tad balsojam, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 19. Par zemes vienības kadastra apzīmējuma trešā zona 585 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Maigara, lūdzu.
Arī jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā.
Vai būs kādi jautājumi? Nav jautājumu. Tad balsojam, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņems. Tā cienu kolēgi pamata jautājumi mums ir izskatīti. Tagad papildu jautājumu. Pirmais no tiem. Grozījuma Augstdaugavas novada pašvaldības domes 2021. Gada 15. jūlijā nolikumā nr. 23 Zemgales vidusskolas nolikums. Aleksei, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, sakarā ar izmaiņām normatīvais aktos un ar to, ka mēs apstiprinājam jauno novada simboliku, lūdzu apstiprināt grozījumus Zemgales vidusskolas nolikumā.
Paldies, kādi jautājumi būs? Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret. atturas nav lēmums pieņems. Nākošais grozījums Augstdevas novada pašvaldības domas 2021. gada 26. augusta nolikumā no 48 biķernieka pamatskalas nolikums. Aleksē, lūdzu.
Tu pašai iemesla dēļ lūdzu tad apstiprināt arī biķernieku pamatskalas nolikumu.
Lūdzu, jautājums. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. Trešais no papildu jautājumu grozījums Augstdevas novada pašvaldības domes 2021. gada 29. jūlijā nolikuma 034 Ilūksas Raini vidusskolas nolikums. Anita, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu jūs izdarīt Augstdevas novada pašvaldības domes 21. gada 12. augusta nolikumā numur 34 Ilūksas Raini vidusskolas nolikums šādu grozījumu. Izteikt nolikuma pielikumu jaunā redakcija. Nolikums stājas spēkā šī gada 12. oktobrī.
Lūdzu jautājumus. Man Janita jautājums. Grozījums vai grozījumi?
Grozījums.
A kāpēc citos bija grozījumi? Kā pareizi būtu?
Ja viens, tad grozījums, ja vairākie, nākošajā būs vairākie, tad būs divi.
Viens? Un datum?
Nē, tur, kur viens, tur ir vienu arī pārējos. Nu, ja grozījumus tur ir pieci, tad pieci. Daudz skaitlī.
Ā, nu jā. Labi, paldies.
Skaitīsim,
jā. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. Ceturtais no papildinātiem grozījumiem Augstdevas novada pašvaldības domes 2021. gada 29. jūlijā nolikumā 035 Bebrinas vispār izglītojušās profesionālās vidusskolas nolikums. Anita, lūdzu.
Lūdzu izdarīt Augstdevas novada pašvaldības domes 21. gada 29. jūlijā nolikumā numur 35 Bebrenes vispār izglītošās un profesionālās vidusskolas nolikums šādus grozījumus. Pirmais izteikta nolikuma 5. punktā šādā redakcijā skolai ir savs zīmogs. Otrais 1.3 izteikta nolikuma pielikumu jaunā redakcijā. Nolikums stājas spēkā 12. oktobrī.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais grozījums Augstdevas novada pašvaldības domes 2021. gada 29. jūlijā nolikuma 038 Navinas pamatskolas nolikums. Anita, lūdzu.
Lūdzu jūs izdarīt Augstdevas novada pašvaldības domes 21. gada 29. jūlijā nolikumā numur 38 Navinas pamatskolas nolikums šādu grozījumu. Izteikt nolikuma pielikumu jaunā redakcijā un nolikums stājas spēkā šodien 12. oktobrī.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Sestais grozījuma Augstdevas novada pašvaldības domes 2021. gada 29. jūlijā nolikumā numur 4 Ilūksas bērnu un jauniešu centrs. Anita, lūdzu.
Lūdzu jūs izdarīt Augstdevas novada pašvaldības domes 21. gada 29. jūlijā nolikumā numur 40 Ilūksas bērnu un jauniešu centrs šādus grozījumus. Izteikt nolikuma 3. punktu šādā redakcijā. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Iestāde ir noteikta parauga veidlapā pielikumā. Tai var būt sava simbolika. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā. Iestāde īsteno interešu izglītības programmas daudzskaitlī. Iesteikt 15. punktu šādā redakcijā. Mācību ilgumu īstenot interešu izglītības programmas nosaka vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākumu un beigu datumu, kā arī izglītumo brīvdienas, nosaka ministru kabinets, tā kā arī citās skolās tas ir. Mācību darba organizācijas pamata forma ir mācību stunda. Iestādes direktors ir tiesīgs noteikt citas mācību organizācijas formas un to ilgumu. Nepārsniedzot vispārējās izglītības likumā noteikto mācību stundu slodzi nedēļā un mācību stundu skaitu dienā. 24. punktu interešu izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai tiek izveidota pedagogiskā padome, kura darbojas saskaņā ar šo nolikumu un iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, proti viņiem ir sava kārtība, to nosaka koordinē skolas iestādes direktors. Izteikt nolikuma pielikumu jaunā redakcijā un nolikums stājas spēkā 12. oktobrī šī gada.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājuma, tad varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņems. Nākošais grozījums Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2001. Gada 29. Jūlijā nolikuma nr. 41. Nīcgales pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītes nolikuma Senate lūdzu.
Lūdzu jūs izdarīt Augšdaugavas novada pašvaldības domas 21. Gada 29. Jūlijā nolikumā nr. 41. Nīcgales pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītes nolikums šādu grozījumu izteikt nolikuma pielikumu jaunā redakcijā. Nolikums stājas spēkā šī gada 12. Oktobrī.
Paldies, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Tad balsam, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Astotais. Grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2021. Gada 12. Augusta nolikuma 045 ilgas mūzikas mākslas skolas nolikums. Andrej, lūdzu.
Labdien, cienījumi deputāti. Lūdzu izdarīt grozījumu ilgas mūzikas un mākslas skolas nolikumā. Izteikt sesto punktu, nolikuma sesto punktu jauna redakcija, izteikt pielikumu jauna redakcija un nolikums stāsies spēkā 23. Gada 12. Oktobrī.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājuma, bet varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Andrej, nospiet mikrofonu.
Es to pašgribēju.
Nākošais grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2021. Gada 29. jūlijā nolikuma nr. 43 jaunības mūzikas un mākslas skolas nolikums. Andrej, lūdzu.
Jā. Lūdzu izdarīt grozījumi Naujienes mūzikas un mākslas skolas nolikumā, izteikt nolikuma 6. Punktu jauna redakcijā, arī pielikumu jauna redakcijā un noteikti, ka nolikums tas iespēkā 23. Gada 12. Oktobrī.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Desmitais grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2021. Gada 26. Augusta nolikumā nr. 49. Špogi mūzikas un mākslas skolas nolikums. Andrej, lūdzu.
Jā. Lūdzu izdarīt Špuģu mūzikas un mākslas skolas nolikuma šādus grozījumus, izteikt sesto punktu nolikuma sesto punktu jauna redakcija, izteikt nolikuma pielikuma jauna redakcija un noteikt, ka nolikums tas spēkā 23. Gadā 12. Oktobrī.
Paldies, jautājumi būtu. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts.
Paldies.
Labi, kolēgi, nākošais 11. No papildu jautājumu par Līksnes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu. Pēteri, lūdzu.
Personāla atlases komisija ir pabeigusi savu darbu un virza uz Augšdaugavas novada domi, lēmumu projektu par Līksnes pagasta pārvaldi un lūdz iecelt Ingūnu Navicku personas kods par Līksnes pagasta pārvaldes vadītāju ar 23. Gada 16. Oktobri.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņems. Regīna zināšanā, mēs pirms domas sēdes satikāmies, izstāvjājām to cilvēku, par ko mēs tikko nobalsojām. Visi mēs novēlējam iekšēji, teiksim, viņai veiksmi un izturību un izdošanos jaunajā amplojā.
Paldies, Leivīcas!
Tā, 12. Par mēnešu algas noteikšu Līksnes pagasta pārvaldes vadītājiem. Pēteri, lūdzu.
Noteikti ar 23. Gada 16. Oktobri Līksnes pagasta pārvaldes vadītāja Ingūna Navickai mēnešu algu 1250 eiro apmērā. Līdzīgi kā visiem pārējās pārvaldes uz šo brīdi.
Paldies jūs, lūdzu jautājumus. Nav jautājuma, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 13. No papildu jautājumu par nekustē īpašuma graudi Laucas pagasas pārdošanu. Sanita, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu pārdot personai nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēm Laucas 2. Zona 86, 2,76 hektāru platībā un atrodas graudi laucas pagasts Augšdaugavas novads par nosacīto cenu 5380 eiro.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājuma. Varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 14. Par nekustamā īpašumā kadastra numuru 1. zonā 173 Bikernieku pagasts izsols rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt atsevināmā objekta nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēm Bikernieki 1. zonā 173, 3,19 hektāru platībā un atrodas Bikernieku pagasts Augšdaugavas novads, kuru iegādājās juridiska persona par nosolīto cenu 11200 eiro, 2023. Gada 20. Septembra izsoles rezultātus.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Lūdzu.
Vairāki pretendenti bija vai nebija vienīgi?
Vairāki. Divi pretendenti bija.
Tātad cena ir bija kāpusi, ja sākot no?
Šeit divi soļi bija.
Paldies.
Vēl lūdzu, jautājumus. Nav jautājuma. Tad varam balsot, kas par? Pret... Atturas nav lēmums pieņemts. 15. No papildu jautājumu par nekustamā īpašumā Pūce Bikernieku pagasts izsols rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Sanita.
Lūdzu apstiprināt atsevināmā objekta nekustamā īpašumā Pūce, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēm Bikernieki 4. zona 139, 3,55 hektāru platībā un atrodas Bikernieku pagasts Augšdaugavas novads, kuru iegādājās juridiska persona par nosolīto cenu 12200 eiro 2023. Gada 20. Septembra izsoles rezultātus.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 16. No papildu jautājumu par sociālu dzīvokļu statusa noteikšanu, lūdzu.
Tātad sociālajā registrā ir reģistrēta persona, kura vēlas īrēt dzīvokli Līksnas pagastā, tāpēc lūdzu noteikt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētajiem pašvaldības vienistabas dzīvoklim.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājuma. Tad balsojam, kas par?
Paldies.
Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pēdējais no domas saides jautājumiem par publiskās apspiešanas rezultātu tiem koku ciršana ambeļu pagas teritorijā. Sandri, lūdzu, ja tu esi ēterā.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzam apstiprināt publiskās apspiešanas rezultātu par 35 koku ciršana ambeļu pagas teritorijā parka ielā un višķi ielā vietnesī. Kā arī atļaut ambeļu pagasta pārvalde izsirst šos minētos kokus un iegrāmatot faktiski iegūto malkas daudz.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav. Varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies cienījiem kolēģi visiem, kas piedalījās sēdē lēmu sagatavošanā un veiksmīgu nedēļas nogalījā. Un uz tikšanos, kam pēc protokola jābūt vārpā četros. Paziņo, ka domas sēde tiek slēgta.